สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่ม The Course in Game Theory เป็นตำราเกมทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์โดยมาร์ตินเจย์ออสบอร์นและอาเรียรูบินสไตน์จัดพิมพ์โดย MI Press หนังสือมุ่งนำเสนอแกนหลักของเกมทฤษฎีสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาปริญญาตรีขั้นสูงในเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์และสาขาที่ใช้การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การรวบรวมตัวอย่างประยุกต์จำนวนมากแต่เป็นการสร้างความเข้าใจที่แม่นยำต่อกรอบคิดพื้นฐานของทฤษฎีผู้เขียนจัดเนื้อหาเป็น4ส่วนสำคัญได้แก่เกมเชิงกลยุทธ์เกมแบบขยายที่มีสารสนเทศสมบูรณ์เกมแบบขยายที่มีสารสนเทศไม่สมบูรณ์และเกมแบบร่วมมือหรือเกมของกลุ่มพันธมิตรลักษณะเด่นคือการให้คำนิยามอย่างเป็นระบบพิสูจน์ผลลัพธ์สำคัญอย่างครบถ้วนและใช้แบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อฝึกการคิดเชิงรูปแบบหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าจำลองของการตัดสินใจร่วมกันถูกสร้างขึ้นอย่างไรและเหตุใดแนวคิดอย่างสมดุลกลยุทธ์ความเชื่อและการจัดสรรผลประโยชน์จึงเป็นแกนของเกมทฤษฎีสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเกมเชิงกลยุทธ์และสมดุลแนทในฐานะภาษาพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ส่วนแรกของหนังสือวางรากฐานด้วยเกมเชิงกลยุทธ์หรือรูปแบบปกติซึ่งเป็นวิธีเขียนสถานณการที่ผู้เล่นเลือกการกระทำพร้อมกันหรืออย่างน้อยเลือกไม่เห็นการตัดสินใจของอีกฝ่ายก่อนองค์สร้างสำคัญประกอบด้วยผู้เล่นชุดกลยุทธ์และความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ผู้เขียนเน้นว่าแบบจำลองนี้ไม่ได้เริ่มจากเรื่องเล่าแต่เริ่มจากการระบุองค์ประกอบอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อสรุปใดๆตามมาจากสมมติฐานใดๆแนวคิดสมดุลแนทจึงถูกเสนอในฐานะเงื่อนไขของความสอดคล้องเชิงเหตุผลไม่ใช่คำทำนายแบบง่ายว่ามนุษย์จะทำอะไรเสมอไปในสมดุลแนทผู้เล่นแต่ละคนเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเมื่อยึดถือว่ากลยุทธ์ของผู้อื่นเป็นจริงแล้วเหตุผลของแนวคิดนี้คือหากมีผู้เล่นคนใดสามารถเปลี่ยนฝ่ายเดียวแล้วดีขึ้นผลลัพธ์นั้นยังไม่มั่นคงในเชิงกลยุทธ์หนังสือยังทำให้เห็นความสำคัญของกลยุทธ์ผสมการตอบสนองที่ดีที่สุดและการครอบงำของกลยุทธ์เพราะแนวคิดเหล่านี้ช่วยแยกสถานการณ์ที่มีเหตุผลเชิงตรรกะออกจากสถานการณ์ที่ต้องอาศัยสมมติฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อและการประสานงานประเด็น2เกมแบบขยายที่มีสารสนเทศสมบูรณ์และเหตุผลของการคิดย้อนกลับเมื่อสถานนักการมีลำดับเวลาการใช้เกมเชิงกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวอาจซ่อนโครงสร้างสำคัญของการตัดสินใจหนังสือจึงพัฒนาไปสู่เกมแบบขยายที่มีสารสนเทศสมบูรณ์ซึ่งแสดงผู้เล่นทางเลือกตัดสินใจและผลลัพธ์สุดท้ายเป็นลำดับบนโครงสร้างคล้ายต้นไม้การนำเสนอแบบนี้ทำให้ประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของคำขู่หรือคำสัญญาเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ได้อย่างเป็นทางการแนวคิดสำคัญคือการคิดย้อนกลับหรือ backward induction สำหรับเกมจำกัดที่ผู้เล่นเห็นประวัติการเล่นทั้งหมดหลักการนี้เริ่มจากจุดตัดสินใจท้ายสุดแล้วไล่กลับมายังจุดเริ่มต้นเพื่อเลือกการกระทำที่มีเหตุผลในทุกช่วงของเกมเหตุผลเชิงกลไกคือแผนที่ดูดีตอนเริ่มต้นอาจไม่สามารถรักษาไว้ได้เมื่อถึงจุดที่ต้องลงมือจริงๆสมดุลที่คำนึงถึงทุกเกมย่อยจึงช่วยกรองผลลัพธ์ที่พึ่งพาคำขู่ที่ไม่น่าเชื่อถือออกไปจุดเด่นของการอธิบายในหนังสือคือไม่ทำให้ backward induction เป็นเพียงเทคนิคคำนวณแต่เชื่อมกับคำถามพื้นฐานว่าความมีเหตุผลตามลำดับเวลาควรถูกนิยามอย่างไรในสถานการณ์ที่การเลือกวันนี้เปลี่ยนทางเลือกของวันข้างหน้าประเด็น3สารสนเทศไม่สมบูรณ์ความเชื่อและข้อจำกัดของการมองเห็นในเกมแบบขยายส่วนที่ว่าด้วยเกมแบบขยายที่มีสารสนเทศไม่สมบูรณ์ทำให้กรอบการวิเคราะห์เข้าใกล้สถานการณ์จริงๆมากขึ้นเพราะผู้เล่นจำนวนมากไม่ได้รู้เสมอว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าหรือไม่รู้แน่ชัดว่าอีกฝ่ายอยู่ในตำแหน่งใดของเกมหนังสือใช้แนวคิดชุดสารสนเทศเพื่อแสดงจุดตัดสินใจหลายจุดที่ผู้เล่นไม่สามารถแยกแยะได้ในขณะเลือกการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลลึกต่อความหมายของกลยุทธ์เพราะกลยุทธ์ต้องเป็นแผนสำหรับทุกสถานณการที่ผู้เล่นอาจเผชิญไม่ใช่เพียงการกระทำที่เห็นอยู่ตรงหน้านอกจากนี้ความเชื่อของผู้เล่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมกลายเป็นส่วนหนึ่งของการให้เหตุผลเชิงสมดุลหากผู้เล่นไม่รู้ว่าตนอยู่ที่จุดใดการประเมินว่าการกระทำใดดีที่สุดย่อมขึ้นกับความน่าจะเป็นที่เขาให้กับแต่ละความเป็นไปได้หนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าเกมทฤษฎีไม่ได้วิเคราะห์เฉพาะแรงจูงใจแต่ยังวิเคราะห์โครงสร้างของความรู้การสังเกตและความคาดหมายร่วมกันจุดสำคัญคือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงรายละเอียดภายนอกแต่เปลี่ยนชนิดของเหตุผลที่จำเป็นต่อการอธิบายพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ประเด็น4กลมแบบร่วมมือการรวมกลุ่มและปัญหาการจัดสรรผลประโยชน์แม้ผู้เขียนทั้งสองมีผลงานสำคัญในเกมทฤษฎีด้านไม่ร่วมมือ หนังสือเล่มนี้ยังให้พื้นที่แก่เกมแบบร่วมมือหรือเกมของกลุ่มพันธมิตรอย่างมีนัยสำคัญส่วนนี้เปลี่ยนจุดสนใจจากการเลือกกลยุทธ์ของผู้เล่นแต่ละคนไปสู่คำถามว่ากลุ่มผู้เล่นสามารถสร้างมูลค่าร่วมกันได้เท่าใดและควรแบ่งผลประโยชน์อย่างไรแนวคิดเช่นแกนกลางของเกมมีความสำคัญเพราะเสนอเงื่อนไขเสถียรภาพของการจัดสรรหากกลุ่มย่อยบางกลุ่มสามารถแยกตัวไปแล้วได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการจัดสรรเดิมก็ยากจะถือว่าเสถียรในเชิงพันธมิตรประตุผลของทฤษฎีนี้แตกต่างจากสมดุลแนชเพราะไม่ได้เริ่มจากการเบี่ยงเบนฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่พิจารณาการเบี่ยงเบนร่วมกันของกลุ่มหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นมิติที่กว้างขึ้นของเกมทฤษฎีโดยเฉพาะสถานะการที่การต่อรองการรวมทรัพยากรและอำนาจของกลุ่มย่อยมีผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายการมีทั้งเกมไม่ร่วมมือและเกมร่วมมือในเล่มเดียวช่วยลดความเข้าใจผิดว่าเกมทฤษฎีมีแต่การแข่งขันรายบุคคลและแสดงว่าทฤษฎีนี้ยังเป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความร่วมมืออย่างเข้มงวดด้วยประเด็นสุดท้ายรูปแบบตำราที่เน้นนิยามพิสูจน์และขอบเขตที่ควบคุมได้ลักษณะที่ทำให้ A Course in Game Theory แตกต่างจากตำราเบื้องต้นหลายเล่มคือการยอมจำกัดขอบเขตเพื่อรักษาความแม่นยำของการอธิบายผู้เขียนไม่ได้พยายามครอบคลุมทุกหัวข้อประยุกต์หรือทุกแนวทางสมัยใหม่แต่เลือกประเด็นแกนกลางแล้วให้คำนิยามและพิสูจน์อย่างเป็นระบบวิธีนี้มีคุณค่ามากสำหรับผู้อ่านที่ต้องการใช้เกมทฤษฎีในงานวิจัยเพราะความแตกต่างเล็กน้อยของนิยามอาจทำให้ผลลัพธ์เชิงทฤษฎีเปลี่ยนไปหนังสือยังมีแบบฝึกหัดจำนวนมากซึ่งไม่ได้มีบทบาทเพียงทบทวนเนื้อหาแต่ช่วยบังคับให้ผู้อ่านตรวจสอบเงื่อนไขของทฤษฎีด้วยตนเองข้อจำกัดของแนวทางนี้คือผู้อ่านที่ต้องการตัวอย่างธุรกิจการเมืองหรือพฤติกรรมเชิงทดลองจำนวนมากอาจรู้สึกว่าเนื้อหาเป็นนามธรรมอย่างไรก็ตามความนามธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์เพราะหนังสือมุ่งสร้างภาษาและตรรกะพื้นฐานมากกว่าการเล่าเหตุการณ์เฉพาะรายการอ่านเล่มนี้จึงคล้ายการเรียนเครื่องมือพิสูจน์และแบบจำลองมากกว่าการอ่านคู่มือประยุกต์แบบรวดเร็วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์พอสมควรและต้องการเข้าใจเกมทฤษฎีในระดับที่ใช้ต่อยอดทางวิชาการได้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์ศาสตร์เชิงรูปแบบวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎีและสาขาที่สนใจการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จะได้รับประโยชน์มากเป็นพิเศษประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับแก้สถานนักการเฉพาะหน้าแต่เป็นความสามารถในการสร้างแบบจำลองระบุสมมติฐานแยกแยะชนิดของสมดุลและประเมินว่าเหตุผลของผู้เล่นขึ้นกับข้อมูลความเชื่อและโครงสร้างเวลาอย่างไรในเชิงปัญญาหนังสือช่วยฝึกความละเอียดในการอ่านนิยามและการพิสูจน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับงานวิจัยด้านทฤษฎีเมื่อเทียบกับหนังสือเกมทฤษฎีที่เน้นตัวอย่างประยุกต์หรือคำอธิบายเชิงสัญชาตญาณเล่มนี้โดดเด่นเพราะรักษาความเข้มงวดโดยไม่ละทิ้งการตีความแนวคิดพื้นฐานอีกจุดที่แตกต่างคือการให้พื้นที่ทั้งเกมไม่ร่วมมือและเกมร่วมมือทำให้ภาพของเกมทฤษฎีไม่แคบอยู่ที่สมดุลแนทเพียงอย่างเดียวผู้อ่านที่ต้องการความครอบคลุมแบบสารานุกรมอาจต้องใช้หนังสืออื่นเสริมแต่สำหรับการเรียนรากฐานที่แน่นชัดและตรวจสอบได้เล่มนี้ยังเป็นหนึ่งในตำราสำคัญของสาขาหากคุณต้องการสนับสนุน Martin J. Osborne คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่